Evangelija pagal Luką, 5 skyrius, nuo 12 iki 16 eilutės. Jam esant viename mieste atėjo vyras, visas raupsuotas. Pamatęs Jėzų, jis parpuolė ant žemės ir maldavo. Viešpatie, jei nori, gali mane apvalyti. Jėzus ištiesęs ranką palietė raupsuotąjį ir tarė, noriu, būk švarus. Ir iškart raupsai pranyko. Jėzus jam liepė niekam šito nepasakoti. Tik nueik, pasirodi kunigui ir atiduok auką už pagijimą, kaip Mozės įsakyta, jiems paliudyti. Tačiau garsas apie jį sklido vis plačiau ir didelės minios rinkdavosi jo pasiklausyti bei pagyti nuo savo ligų. O jis pasitraukdavo į dykvietės melstis. Tai buvo Dievo žodis. Amen.
Pasimelskime trumpai. Dangiškasis Tėve, mes prašome, kad tavo žodis mums kalbėtų, mokytų mus, ugdytų. Meldžiame Viešpatie, kad išties mes pamatytume tą netikėtiną stebuklą, kurį tu darai, prisiliesdamas prie žmogaus, atstatydamas jo gyvenimą, visą jo gyvenimą. Ir ne tik sugriaudamas tas problemas, kurios yra žmogaus gyvenime, bet taip pat sugriaudamas sienas, kurios mus skiria vienus nuo kitų. Meldžiu, kad tavo žodis su jėga veiktų mūsų širdyse, protose ir gyvenimo būdas mūsų keistusi, Dieve, kaip kiekvieno žmogaus, lygiai taip pat kaip visos bendruomenės. Per Kristų mes to prašom. Amen. Gerai. Skaitėme trumpą istoriją per raupsuotojo žmogaus pagydymą. Ir mums atrodė didelis šia daiktas, 21 amžiui gyvenantiem žmonėm, didelis šia daiktas, apskritai, kam apie tai kalbėt. Ir aš gal net būčiau linkęs skaityti didesnį tekstą, bet mes net neįsivaizduojam gyvendami šitam amžiui, kas tai per liga raupsai, nesam nei matę, nežinau, gal kas iš jūsų esat matę, nei susipažinę, nebent turi medicinį išsilavinimą, nebent specifiškai esam domėjęsi. Kaip rašo Wikipedia, aš iš jos šiek tiek pacituosiu, tai paskui šiek tiek vėliau, 30 metų Lietuvoje nebuvo diagnozuota nei vieno atvejo raupsų. Bet už akimirkos pamatysim, kad ta liga yra labai, labai sudėtinga, labai komplikuota liga. Jinai apima visą žmogų. Tai ne tik tai liga, kai žmogus suserga. Ir dažnos lygos paveikia ne tik fizinį kūną, bet ir emocinę žmogaus pusiausvyrą, paveikia socialinį gyvenimą, bet raupsai kaip niekas kitas taip stipriai paveikia žmogaus dvasinį, fizinį, socialinį, psichologinį gyvenimą. Ir Evangelijoje parašyta, kaip Kristus pagydo tą ligą. Ir kaip jisai išvaduoja žmonės, atperka žmonės iš to, kas yra, nežinau, raupsai, nuodėmė ir panašus dalykai pasiekmių. Taigi, pasižiūrėkime. Mano pamokslas, aš turėsiu tris dalis ir paskui vieną dalį pakankamai ilgą, aš viliuosi 13-15 minučių keletą pamokų mums, kurios, manau, bus kiek reikšmingos. Norėčiau prie to ilgiau apsistoti, bet važiuojam iš pradžių. Taigi, jame esant viename mieste atėjo vyras visas raupsuotas. Visas raupsuotas. Taigi, Wikipedia rašo, kad raupsai yra lėtinė infekcinė mažai užkrečiama liga, kuriai būdingas odos, matomų gleivinių periferinės nervų sistemos ir vidaus organų pažeidimas. Taigi, susirgęs ta liga žmogus, ant odos matosi dėmes, jas būna didesnis, mažesnis, bet jeigu žmogus serga aktyve, ta liga plečiasi ir apima. Jinai pakankamai lėtai plinta, greitai prisilietęs prie žmogaus, trumpai prisilietęs prie žmogus nepersiduos, jinai neužauga greitai. Rašoma, kad inkubacinis ligos periodas trunka 5 metus, tu 5 metus gali nešioti ligą ir nelabai matysis, kad tu sergija. Ir taip toliau, bet kai jinai apima viską naikinančiai, tiesiog kaip koks raugas apima po truputėlį ir žmogus sunaikina, keičiasi žmogaus išvaizda, be abejo, fizinė sveikata, nervų sistema, periferinė nervų sistema, visą kūną nusėja, nervų audiniai yra naikinami. Ir tai labai baisi liga. Vėl svarbus aspektas, tai yra užkrečiama liga. Ir prie Jėzaus prieina toks žmogus, kuris sako, žiūrėkit, kaip skaitome, Visas atėjo vyras, visas raupsuotas. Jeigu skaitysime įstatymę, Sename testamente, mes matysime, kad ten gali būti raupsų dėmės, spuogas toksai ir didesnis, mažesnis. O čia visas reiškia, kad jisai buvo regimai matoma, kad jisai apimtas tos lygos, kurį laiką jau serga, jau jisai negali nuslėpti, negali užsidengti gaubtuvo, negali užsidėti rūbo, nuslėptų savo raupsus, viskas matoma ir aišku visiems. Jeigu mes norėtumėm paskaityti, ką kalba įstatymas apie tą lygą, ir man galvoju, aš man atrodo, skaidrės turėjau. Taigi, jeigu pažiūrėtumėm įstatymą, ką kalba įstatymas, kunigų knygoj, trečioji Biblijos knyga, 13-14 skyriui yra detaliai prašoma, kaip reikia elgtis su žmogum, kuris serga raupsais. Taigi, jeigu atsiranda lygos požymių, tas žmogus nuvedamas pas kunigą į šventyklą, prie šventyklos, ir kunigas padaro tyrimą ir pasižiūri, kas čia per lyga. Pasižiūrėjęs ir vertinęs, žmogų izoliuoja, uždaro 7 dienoms ir pasižiūri, kas čia įvyks. Kaip, koks progresas, ar ta lyga progresuoja ar neprogresuoja. Be abejo, po kelių dienų vyksta, po to savaitės vyksta dar vienas patikrinimas, gali vykti dar vienas. Jeigu žmogus pasveiksta, jis grįžta namo, jeigu nepasveiksta, reiškia, jis lieka to izoliacijai. Esminis daiktas, kad jeigu yra įtarimų arba jeigu yra lygos požymių, toks žmogus laikomas nešvariu žmogum ir jisai turi gyventi atskirai, turi būti uždarytas, turi būti izoliuotas. Jis negali, kol žydai buvo dykumoje, jis negalėjo būti stovyklai, kai žydai jau apsigyveno pažado žemėje ir gyveno miestuose ir namuose, toks žmogus negalėjo grįžti į savo namus. Toks žmogus negalėjo grįžti į savo gatvę, į savo miestą, jis turėjo gyventi už miesto atskiroj vietoj. Jei rupsuotasis pagydavo, tarkim, nutikdavo toks dalykas, įstatymas apie tai kalba, jis turėjo nusikirpti visus plaukus. Kaip suprantat, man nebūtų daug labai darbo. Jis turėjo nusikirpti visus kūno plaukus, kiek turi, viską turi nusikirpti. Tada išsiprausti, išsiplauti visus rūbus ir aukoti aukas. Aukoti aukas už kaltę, nuodėmę, taip pat jis turi būti sutaikintas su Dievu. Atskleidė tokį įdomų dėmenį, kad ta lyga kažkaip siejama su nuodėme, siejama su kažkokia nuodėminga žmogaus prigimtim. Dar įdomus dalykas, kad dėl raupsų gali būti nešvarūs ir rūbai, nes kadangi tai užkrečiama lyga, tai raupsai galėdavo, kaip kažkoks tai židinys galėjo persimesti ant rūbų. Ir darydavo tyrimus, žiedavo rūbus. Savaitį paimdavo rūbus, padėdavo kažkokią tai patalpą ir stebėdavo, kas nutiks. Jeigu dėmė plečiasi, reiškia, tai yra kažkokia aktyvus užkratas ant rūbų ir tie rūbai turi būti sunaikinti, jie turi būti sudeginti. Jeigu nesiplečia, reiškia, jie gali būti išskalbti ir naudojami. Prisiminkime, kad rūbai tais laikais buvo brangus daiktas. Dabar mes galim prisipirkti rūbų vos už kelias eurus. Tuo metu audinys rūbai buvo labai brangus dalykas. Bet nešvarus, žiūrėkit, dar įdomus dalykas, kad nešvarus gali būti ir namai. Pasirodo, kad užkartas gali būti ne tik ant žmogaus kūno, ne tik ant audinio, bet taip pat ir ant namų sienų. Ir tokiu atveju tyrimas turėdavo būti atliekamas tų žmonių namuose. Kunigas pastebėdavo tam tikrą vietą ir po tam tikro laiko, kai niekam neleisdavo gyventi, žiūrėdavo, grįždavo į tą namą ir žiūrėdavo, kas dedasi. Jeigu dėmes plečiasi, reiškia yra problemos, jeigu aišku, nesiplėčia jos, išlupami tie akmenys, įstatomi kiti akmenys, perdažoma, sutvarkoma ir žmonės gali gyventi. Bet jeigu lyga plečiasi, jeigu pakeitus akmenys vėl lyga atsiranda ir tie požymė atsiranda ir plečiasi, kas nutinka, gaunamas visas namas. Visas namas sunaikinamas. Medinės dalys, akmenys turi būti išnešami iš miesto ir nunešami tą vietą, kur būna visi raupsuoti ir nešvarūs žmonės ir daiktai. Taigi, žiūrėkim, raupsai to įdomus dalykas, kaip ne viena lyga, kadangi tai užkrečiama lyga, jinai traktuojami tokia kaip fizinė, dvasinė, socialinė, psichologinė problema. Dvasinės reikia dvasinio sutaikinimo, fizinė dėl to, kad žmogus fiziškai serga. Socialinė, psichologinė, žmogus, įsivaizduokim, žmogus turi būti izoliuotas. Ir kaip mes žinom, mes nežinom statistikos, aišku, kiek būdavo žmonių, kiek pagydavo, bet matyt, labai nedaug pagydavo žmonių. Kai kurie žmonės iki gyvenimo pabaigos būdavo, privalėdavo būti izoliuoti, atskirti nuo savo artimųjų ir mylimųjų. Taigi, tuo metu jie gaudavo to nešvaraus žmogaus vardą, ritualinės nešvaros statusą. Taigi, toks pagal žydų įstatymą, ritualinį įstatymą, galėdavo būti nešvarus maistas, nešvarus daiktai, gyvūnai, taip pat ir žmogus galėjo tapti nešvarus dėl tos užkrečiamos ligos, dėl mirtinos grėsmės ir panašiai. Žiūrėkit, ką sako įstatymas, kaip žmogus turi elgtis. Jeigu jam diagnozuodavo tą raupsų lygą ir jį išvarydavo iš bendruomenės, kad dabar tu gyvensi už Panevėžio, sukursim tau raupsų miestelį ir tu gyvensi už Panevėžio. Bet jeigu kažkas priartės prie tavęs, žiūrėk, kaip tu turi reaguoti. Kunigų knyga, 13 skyrius, 5, 6 eilutės sako. Raupsuotasis turi persiplėšti drabužį, atidengti galvą, burną laikyti uždengtą ir šaukti. Nešvarus, nešvarus. Visą laiką, kol bus raupsuotas ir nešvarus, gyvens vienas už stovyklos. Raupsuotas žmogus turi priešingai negu visi žmonės užsidengę galvas buvo, jis turi atidengti galvą, turi šaukti, pasakyti, uždengta burna, kad ne bakterijų nespjaudytų, bet turi šaukti, aš nešvarus. Ir visą laiką gyventi už bendruomenės ribų, už stovyklos, už to, kur vyksta gyvenimas, už to, kur gyvena žmonės. Įsivaizduokim, kokį emocinį foną sukuria šita liga, kaip jin viską naikina. Žmogus praranda sveikatą, jis yra atskiriamas nuo artimų žmonių, nuo savo nusavybės. Niekas su tavim nebebendrauja. Tu esi tampi visiškai priklausomas nuo kitų. Nieko negali daryti. Negali dirbti, negali užsidirbti pinigų. Esi visiškai išlaikomas nuo kitų žmonių malonės ir geronoriškumo. Ir kaip tai paveikia pačią žmonių kultūrą, kai žmonės išgirsdavo žodį raupsuotasis, arba raupsai, jos turėdavo nudilgyti kaip elektrošokas, kažkas panašiai tokio. Kas čia susirgo? Kas? Aš nenoriu susirgti, aš turiu saugoti save. Dėl to tai atneša tokias socialinės, psichologinės pasekmės. Žiūrėkit, mes šiek tiek paragavom, kai 20 metais prasidėjo COVID-o pandemija ir kai mes turėjom visus reguliavimus, nežinojom, kaip reikia elgtis. Per porą metų tiek susipriešimo, pykčio mes išlėjom, nežinodami, kaip elgtis, vieni griežtai laikydamėsi, kiti nenorėdami nieko laikyti, jokių taisyklių laikytis ir taip toliau. Bet čia žydai su tais raupsais, su ta problema, su tikrais atvejais, kai žmonės susirgdavo raupsais, su ta psichologinė baime, su tabu, su baime užsikrėsti, su baime, kad užsikrės mano vaikai, su nežinomybė, su baime, kad aš galiu vieną dieną susirgti ir būti atstumtas, jie gyveno šimtmečius ar tūkstančius metų. Psichologinės pasekmės, socialinės pasekmės, jie siaubingos. Aš atsimenu, kaip per pandemiją mano mama gulėjo ligoniniai, 20 metais jie buvo paskutiniai metai, ir jinai gulėjo ligoniniai ir Panevėžy paguldė ją į ligoninę, į respublikinę ligoninę, ir mes negalėjome jos lankyti. Mes turėjom tokį daiktą kaip telefoną ir mes galėjom paskambinti mamai ir sakyti, mes atėjom prie tvoros, nes galėjom būti už tvoros, dabar bandėjom orientuotis, kur jinai yra ir pasimojuoti, įžiūrėti vienas kitą kažkur tai per šimtą, pusantro šimto metrų ir pamojuoti vienas kitam ir telefonu kažką pasakyti. Žmonės būna izoliuoti iki mirties, atskirti būti, gyventi, numirti vieni nuo kitų, nuo savo mylimųjų ir artimųjų. Liga, kuri išdarko, sunaikina žmogaus gyvenimą, visą būti, perima, viską sunaikina. Raupsų diagnozė buvo kaip mirties nuosprendis tam, kuris susirgo. O likusi visuomenė tokį žmogų žvelgia tiesiog kaip į pasmerktą. Viskas. Jį pagavo mirtis, viskas ir po truputėlį labai lėtai kankinančiai jį traukė į kapą. Ir aišku, jisai grėsmė visiems mums. Mes turim saugotis. Nes kaip jį lietai traukia, taip gali jis paliest mane ir tada aš taip pat būsiu lietai traukęs. Visiška neviltis tiem žmonėms. Supraskim, jeigu įstatymas sako, ir mokslas mums sako, kad čia vis tiek tokia negreitai užkrečiama lyga, bet autosakoj, žmonių praktikoj viskas tampa dar labiau jautru, dar labiau įjaudrinta. Ir šis žmogus, kaip mes skaitome Evangelijoje, pamatęs Jėzų, jis parpuolė ant žemės ir maldavo viešpatie, jei nori, gali mane apalyti. Ir ta žmogus šaukėsi. Jis įtikėjo Kristų, įtikėjo, kad tas, kuris eina, tas, apie kurį matyt pranašai, tas, kuris girdėjo darė stebuklus, tas, kuris atėjo, kurio mes laukiam, yra Jėzus Kristus ir jisai šaukia. Šaukia viešpatyje, jei nori, gali mane apvalyti. Jis nesako, jei gali, apvalyk mane. Nes jis žino, kad jis tas, jis gali tai padaryti. Sako, jei nori, jei nori. Jisai su tikėjimu kreipiasi Jėzų ir šaukiasi viešpaties. Ir labai, labai neįtikėtina, sako, 13 lūtė, Jėzus ištiesęs ranką, palietė rupsuotą ir tarė, noriu, būk švarus, ir iškart rupsai pranyko. Jei, kad žmogus maldauja, Kristus, padėk man, apvalyk mane. Ir žiūrėk, kad viskas vyksta viešai, netėjo pas Jėzų į kambarį, nes tai būtų visai sprogimas, tai negalėjo įvykti toj visuomeniai. Visi žino, kas kaip yra. Jisai serga, bet dabar ką darys tasai žmogus, apie kurį sklinda gandai, kad jis yra mesijas, ar pranašas jis yra. Liaudis žino, kaip elgiasi visi rašto mokytai, visi rabinai, kaip elgiasi su tokiu žmogum, jie laikosi įstatymo. Visi tautos vyresnieji, visi, kurie laiko save ištikimais Dievui, Mozei, įstatymui, Dievo tvarkai, jie žino, kaip reikia laikyti. Reikia laikytis įstatymo normos. Įstatymas sako, tokius stumtolyn su lasda varyk lauk ir jie turi būti savo vietoj. Taip vykdomas įstatymas. Jie yra girdėję, kad kažkada senoviai yra vykę stebuklų. Pavyzdžiui, Eliziejus, pranašas Eliziejus, pagydė svetimtautį Sirą Naamaną. Jisai liepė jam nueiti į Jordano upę ir pasinardinti joje. Tas šiek tiek pasipiktinės, bet paskui kalbėtė savo tarnų, nueina panerė kelis kartus, 7 kartus, jei neklystų. Ir 7 kartą išnėrės, žiūri, joda sveika, jisai pasveikęs. Jie girdėjo apie tai, jiems buvo skaitoma šabo dieną apie tai, bet jie savo akimis nebuvo regėję ir matė, kad kažkas būtų panašius dalykus padaręs. Kaip elgsis Jėzus? Ką jis darys su tuo nešvariu žmogum, nes jisai nešvarus? Čia yra, kyla įtampa. Ir yra daugybė rizikų. Jėzus, dabar kaip Jėzus elgsis, kaip jam elgtis, jis rizikuoja užsikrėsti pats, jeigu prisilies prie to žmogaus. Jis rizikuoja tapti, net žiūrėkit, jis pats užsikrės, jeigu prisilies prie to žmogaus. Paskui prisilietis prie kitų, jis gali atnešti tą užkratą kitiems žmonėms, kol dar nematys požymių, kokia įtampa. Įsivizduokim, tas socialinės, psichologinės normas visuomeniai. Visi žino, kad prie tokio žmogaus negalima liestis. Jeigu tu lietiesi prie nešvaraus žmogaus, tai reiškia tau arba kukų visai tu esi beprotis, pametė sveiką protą, ar tu nepaisai įstatymo, tu esi kažkoks, tu elgiesi blogai. Plius, dar kas nutiks, jeigu Jėzus pats susirga rupsais, tai reiškia, kad jis pats taps nešvariu. Reiškia, kad jisai pats turės šaukti kitiems nešvarus, jis nebegalės ateiti į sinagogą, nebegalės krikštyti žmonių, gydyti žmonių, tarnauti, pamokslauti jiems. Jo misija sužlugs. Taigi, Jėzus tokioj dilemoje, kaip reikia elgtis, atrodytų mums. Jei nereaguosi, arba sakysi, tai tu būk tenai, kur turi būti. Būsi toks pat mokytojas, kaip ir kiti mokytojai. Padarai klaidą, apsijuoki, sugadini vardą, pats susergi, tampi raupsuotas, izoliuotas, atstumtas. Gal jam būtų protinga, aš pagalvoju, tokia man mintis kilo, gal būtų protinga sakyti, eik į Jordaną, nusiprau 7 kartus ir galbūt visi pamirš tą istoriją, kol jis nuėjęs, grįž, neaišku, kaip ten viskas įvyks. Ir taip paskandini tą visą situaciją tokio nepibrieštose aplinkybėse, politiškai taip gudriai sužaidi žaidimą. Taigi, mes galim sakyti, net šitoje situacijoje ant kortos pastatyta Jėzus reputacija. Bet įdomus dalykas yra tai, kad Jėzus paliečia ir išgydo ten esantį žmogų. Žiūrėkit, ketvirtos skyrius 40 eilutė mes jau skaitėm, jau tie žmonės girdėjo, kad Jėzus gydydavo žmonės. Ir 44 skyrius eilutė parašyta, kad jis gydydavo prisiliesdamas prie žmonių. Dėdavo ant jų rankas ir jis ir juos pagydydavo. Jis lygiai tą patį daro su šituo žmogum. Jis jų galėjo įsakyti lygai, jis jų galėjo pirmą pagydyti, išvaryti raupsus ir paskui, kai viskas saugu, kai viskas gražu, prisiliesti prie to žmogaus. Tačiau Jėzus taip nedaro. Jėzus pirma prisiliečia prie žmogaus ir tuomet pagydo. Jis gydo kaip kitus žmonės, prisiliesdamas prie jų. Aš manau, kad tai svarbi detalė. Tai ženklas. Mesijas atėjo ir jisai nebijo prisiliesti prie to, kas yra nešvaru. Ne tik prisiliesti, bet ir pagydyti. Ne tik pagydyti, bet ir prisiliesti. Tai aišku, tai paaiškinimas, kad nešvara, kaip Jėzus moko, ateina ne iš išorės, bet iš žmogaus vidaus. Tyrumas negalėjo būti suterštas kitų nešvaros. Jėzus buvo tyras, Jėzus buvo šventas, Jėzus buvo, sakykim, švarus. Ir jis negalėjo būti suterštas nešvaros kitų žmonių išorės. Jisai sako, tyrumas keičia, švara apvalo kitus. Aš nebijau, aš atėjau tam, kad prisiliešiu prie sužeisto pasaulio. Kokia tai galėjo būti žinia raupsuotam žmogui? Kadangi ta liga, greičiausiai jau jisai metų metai sirgo ta liga. Prisiliesti sveiko žmogaus ranką, patirti prisilietimą, buvo stebuklas, tai ko greičiausiai negalėjo paliesti ir patirti eilę metų. Kažkas kaip žmogus prisilietė prie jo. Kokia tai žinia visiems aplinkiniams, kurie matė tai, kas vyko. Jis, Jėzus yra tas, kurio visi mes laukiam. Kokia tai žinia visiems mums. Jėzus, Dievas, ateina į nešvaros rupsų pasaulį, kad prisiliestų ir gydytų šitą pasaulį. Tai viltis mums visiems. Koksai nešvaros bebūtų mūsų gyvenimas, koksai nešvaros bebūtų žmonių, kurie mūsų pagyvenimas. Evangelija turi mums viltį, Evangelija turi jiems viltį. Kristus yra mūsų viltis, Kristus yra kiekvienas žmogaus viltis. Ir Jėzus liepia, niekam šito nepasakyti, naik pasirodė kunigui 14 lūtė, atiduok auką už pagyjimą, kaip Mozės įsakyta, jiems paliūdyti. Tik tokiu būdu, prisiminkime, įstatymas sako, kad kunigas sprendžia, ar tu švarus ar nešvarus. Ir kai kunigas pasako nešvarus, tu ir esi nešvarus. Kai kunigas sako, tu esi švarus, tik tada tu tampi švarus. Ir Jėzus nesako, o dabar gyven kaip nori. Ne, Jėzus sako, sugrįžk į savo gyvenimą. Jėzus jam dovanoja raktą į normalų gyvenimą. Jėzus sako, grįžk į savo miestą. Grįžk į savo nusavybę, grįžk į savo šeimą. Grįžk pas savo artimuosius. Bet pirma, naik pas kunigą, jis tau duos raktą tai padaryti. Čia žiūrėkime, vėl Evangelija aiškiai parodo, Jėzus atėjo atstatyti dvasinį, fizinį, socialinį, psichologinį žmogaus gyvenimą. Visą žmogaus būti atstatyti. Jėzus nėra tik tai vieno žmogaus sielos fragmento viešpats. Jam tik siela rūpi, tik tai siela Dievui rūpi, tik siela išgelbėt, visa kita nerūpi. Ne, Dievui visas mūsų gyvenimas rūpi. Dievas viską nori atpirkti, visą tai, kas esame mes, visa mūsų egzistencija jam rūpi. Jis yra viso žmogaus atpirkėjas. Man dar labai svarbi mintis, ta 13 eilutė parašyta, man atrodo, čia irgi labai svarbi. Kai Jėzus ištiesė ranką, palietė raupsuotą ir tarė, noriu būk švarus. Ir iš karto raupsai pranyko. Jėzus čia pasako Dievo valią, kad Dievo valia yra žmonėms gera, kad Dievas yra geranoriškai nusiteikęs. Jis raupsuotas sako, jei nori, padaryk mane švarų. Jei nori, jeigu tokia tavo valia, jeigu tu manai, kad tai yra gerai, ir viešpats sako, Jėzus sako, taip, jis apreiškia mums savo Dievo valią, dar kartą ir dar kartas, ne tik žodžiais, psalmių žodžiais, kitais liūdimais, mokymų iš rašto, bet savo elgesiu, kad taip, mano valia, kad rupsų nebūtų, mano valia, kad žmogaus, tavo žmogaus ir visų žmonių dvasinis, fizinis, psichologinis, socialinis gyvenimas būtų atstatytas. Tokia mano valia. Romiečiams Paulius sako, kad Dievo valia yra gera, priimtina, tobula. Dievas, jo valia yra mums gera. Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių nužengę nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra permainų ir ne šešėlio keitimuose, Jokūbas sako pirmam skyriui 17 eilutėje. Psalmininkai nuolat ir nuolat kartoja, ir mes kaip tikintieji turim išgirsti tai, klausyti tai, tai turi būti mūsų žinojimas, mūsų patirtis, mūsų gyvenimas. Dievas yra geras, ragaukite ir matykite, kad geras yra viešpas, palaimintas žmogus, kuris jo pasitiki. Tikrai geras yra Dievas Izraeliui tiems, kurių širdis yra geras yra viešpas, jo gailestingumas amžinas ir jo tas tiesa pasilieka kartų kartoms. Tai yra Biblijos liūdimas, tai yra Dievo žodis, tai yra Evangelijos žinia, Dievas yra geras, jo valia žmogui yra gera. Dievas myli žmonės, Dievas nori gero žmonėms. Bet yra niuansų, ne kiekvienas pagyja, ne kiekvienas patiria Dievo malonės stebuklus, ne visiems žmonėms suveikia vaistai. Ne visi gauna tai, ko prašo, arba taip, kaip tikisi. Tai yra bibliška. Žiūrėkit, Biblija moko tokio dalyko, kad Jėzus pirmas jo atėjimas, tai ką mes švesim už savaitės, Jėzaus gimimą, pirmas jo atėjimas atnešė Dievo karalystę. Atnešė mums tokį paketą karalystės. Mes galėjom prisiliesti, mes galėjom paragauti, kas tai yra. Bet karalystė visoj savo jėgoj dar neatsiskleidė, visoj savo pilnatvėj, ji neatsiskleis tik tuo met, kai Jėzus savo metu sugrįš antrą kartą į šitą žemę. Tai ką ir mini Adventas. Adventas mini Jėzus ateimą, kuris buvo ir mums primena, kad Jėzus dar kartą sugrįš į šitą žemę. Ir tuomet, kai jis sugrįš, tuomet mes kiekvienas būsime išgydyti. Tuomet kai karalius nužengs, kai atpirkėjas atsisės į valdovo sostą, teisumas pražys, teisingumas išsiskleis, visos ligos, negalios bus patrauktos, silpnumai bus mūsų praeity, kančios bus tik istorija, mūsų ašaros bus nuvalytos. Visų ligų, kančių, mirčių, karų problemos bus išspręstos su visa šaknim, su viskuo. Tironai bus galutinai išversti iš sostų. Karų šaknis bus išrautas. Avinėlis viešpataus ir tuomet kiekvienas bus išgydytas. Tuomet kiekvienas bus sveikas. Bet šiandien tai nėra tikrovė realybė. Laiške romiečiams 8 skyriuje, manau, tai irgi būtina paminėti 28 lūtai, Paulius moko, kad mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslų pašauktiesiems. Taigi, kol gyvenam šitoj žemėje, kol gyvenam dabar, kol dar Kristus nesugrįžo, kol dar karalius nesugrįžo, kol mes turim baisius susiskaldimus, karus, karų grėsmes, kol turim ekonominį nestabilumą, kol mūsų lygos yra tiesiog visiškai pažeidžiamos įvairiausių lygų ir silpnumų, kol mes visi turim grėsmę praeiti pro mirties šešėlio, pro mirties duris, tol mes turim padrasinimą ir viešpaties pažadą, kad viskas, kas yra tavo gyvenime, jei tu myli Kristų, jei myli Dievą, viskas, kas vyksta tavo gyvenime, viskas bloga, kas vyksta tavo gyvenime, išeis į gerą. Dievas tai pažadėjo, žiūrėkit, kaip Paulius toliau dėsto, tas, kuris nepagailėjo savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedavanotų kartu su juo. Paulius sako, hei, broliai, hei, sesės, hei, krikščionis, hei, Dievo vaikai, jūs tik pagalvokit, Dievas už jūs, Dievas jums atidavė, ką turėjo brangiausio. Jis pasižiūrėjo savo lobynus, pasižiūrėjo savo išminties turtus ir pasakė, ne juos, bet tai, kas brangiausia, aš savo sūnų, antrąjį trejybės asmenį atiduosiu jums, kaip liūdimą, kaip meilės dovaną jums. Net ne kažkokius tai lobius dalykus, bet savo sūnų, brangiausia, ką turiu. Štai jį dovanoju. Ryšį su juo, bendrystė su juo. Tai Paulius sako, tai kaip tu galvoji, negi Dievas viso nedovanos, jeigu jis davė jau tai, ką turėjo brangiausia. Viskas jau yra mūsų. Pagoda, nuodėmė atleidimas, įsunystė, šventoji dvasia mums duota, jo mokymas, naujoji tapatybė, krikščionių bendruomenė mums duota, prisikelimo iš numirusių pažadas, sandora su mumis daryta, sutartis, Dievas mums pasižadėjo kaip jaunikis sužadėtiniai. Kartais trumpoje distancijoje mes išgyvenam iššūkį, kartais čia ir dabar mes sakom, oi, palaukti, kokia prasmė man tikėti, jeigu mes žiūrim trumpą distanciją, jeigu tu bėgam, žiūrim trumpą bėgimą ir galvojam, oi, aš kenčiu ir niekas čia nesikeičia, koks skirtumas ar tikiu ir ne, va, patikėjau ir blogai. Ir greičiausiai tai bus gyvenime, dažniausiai tai būna krikščionio gyvenime, jis netikėjo gyvenimas kažkaip viniojasi, bet patikėjo ir tarsi bango susišiaušė prieš jį, tarsi dar blogiau viskas vyksta, kaip taisyklė. Bet jeigu mes sakom, ne, aš nežiūriu, kas dabar, aš nežiūriu, kas šiandien, aš nežiūriu, kaip dabar jaučiuosi, bet aš pasitikiu tuo, kuris ateis, kad vieną dieną užsidegs ketvirtoji žvakė, vieną dieną pasigirs trimitai ir mano atpirkėjas, tą, kurį pamilau, jis ateis ir jis išpildys viską, tai bus prasminga. Ir ilgoji distancijai, netgi būdami šito žemėje, mes matom, kaip mūsų ašaros pavirsta į deimantus, kaip mūsų skausmas pavirsta į išmintį, kaip mūsų kančia pavirsta į dar didesnę, intimesnę bendrystę su mūsų viešpačiu. Tie, kas gyvena ilgesnį laiką tikėjime, žino tai, vertina tai, ir mes turim priminti ir kartoti, kad taip, Dievas yra geras, nepaisant to, kas vyksta mūsų gyvenime, nepaisant to, kad mes nerimavom dėl karų, kad apraudom savo artimuosius, kad kenčiam savo ligas ir silpnumą. Mes žinom ir išpažįstam, ir iš viso širdies sakom, šaukiam, Dievas yra geras. Dievas yra geras. Amen. O, čia turi būti rašta vieta. Ir kelios mintis pamokos mums. Man labai svarbi mintis yra ši. Dėkime, Jėzus viską pakeičia. Šita istorija per raupsuotai kalba apie tai, kad Jėzus viską keičia. Jo prisilietimas viską perkeičia, kaip ir kalbėjom, fizinį žmogaus gyvenimą, dvasinį žmogaus gyvenimą, psichologinį, socialinį žmogaus. Visa žmogaus būti keičia Evangelija. Ar tai patyrė, aš klausiu tavęs. Ar tu tai patyrė? Ar kreipėjaisi į Jėzų maldą viešpatie, jei nori, gali padaryti mane švaro. Jei nori, gali išgelbėti mane, paim mane, pas save, padaryti mane savo vaiku. Ar šaukėsi jo vardą, ar sakėjai, viešpatie Jėzų, būk mano Dievas, būk mano gelbėtojas. Ar jis prisilietė prie tavęs? Ar tu patyrėjai tai, kad Jėzus prisilietė prie tavęs? Ar jis priėmė tave? Ar tu tai žinai, kad jis tave priėmė? Ar jis pagydė tave? Ar tu patyrėjai nuodėmę atleidimą? Ar tau atleistos tavo nuodėmės? Ar tu esi jo? Ar tu gali pasakyti, kad Jėzus yra tavo viešpats? Kaip kad pasakė raupsuotasis, viešpatie. Kreipėsi į viešpatie. Išskirtinis Dieve, vienintelis Dieve, tikrasis Dieve. Mesijau, atpirkėjau. Ne pinigai, ne laimė, ne džiaugsmas, nes ne mano jėga, karjera, sėkmė, bet tu esi Dievas. Klūpiuosi prieš tave. Aš kviečiu tai daryti. Aš drąsinu tai daryti. Aš drąsinu tai išpažinti. Vėl ir vėl. Dar labai svarbus aspektas, kad šita istorija yra istorija apie Jėzų, ne apie mus. Kai mes skaitome istoriją apie raupsuotąjį, kai Jėzus pagydo raupsuotąjį, ne apie mus rašoma. Kartais krikščionis daro klaidą ir jie galvoja, o jeigu Jėzus tai dar, tai ir man taip reikia daryti. Kaip čia pasakius, nežinau. Nežinau, aš nežinau, ar mes turėtumėm tai daryti, liestis prie raupsuotojo, liestis prie agresyvio užkrečiamo lyga sergančio žmogaus ir nesusirgti. Greičiausiai, kad negalim, nes tu nesi Jėzus. Paprasčiausias dalykas, prisiliesk ir patikrink. Čia kaip panašiai, ar galėčiau prie aukštos įtampos laidų prisiliesti, nu greičiausiai nebūtų protinga. Sakai, bet aš tai tikiu, okei, fainai. Jeigu eisi, aš pasitrauksiu šiek tiek atgal ir stebėsiu, kas yra, kas nutiks. Greičiausiai gausi nebe per nagus jau, stipriau. Ar galime per pandemijas nepaisyti draudimų? Ne, negalim. Mes nesame viešpats. Šita istorija ne apie mus pasakoja, bet apie Jėzų, kad jis yra ypatingas, jis yra išskirtinis. Jis gydė žmonės, bet tam, kad gydytų žmonės, jisai turėjo sumokėti kainą ant kryžius, jis turėjo mirti ant kryžius. Visos lygos, visi raupsai buvo uždėti ant jo, tuomet, kai jis buvo Golgotoj. Dėl to jis kitoks, jis išskirtinis. Ir jo prisilietimas išskirtinis, Jėzus yra išskirtinis, jis vienintelis ypatingas, tikras žmogus, bet ir tikras Dievas tuo pat metu. Jisai savo kryžių mus atpirko, jis atpirkėjas. Jis benuodėmės, jisai tyras. Viskas kalba prieš mus. Visa logika. Viskas kalba prieš mus, mes negalim su juo lygintis. Todėl krikščionis, kaip moko Evangelija, laikosi visų įstatymų, visų normų. Jeigu tik jos neprieštarauja Dievo žodžiui. Krikščionis klausnus piliečiai. Mes pašaukti būti dėmesingi vieni kitų, pirmiausia savo atžvilgiu, paskui vieni kitų krikščionių atžvilgiu ir visų žmonių atžvilgiu. Todėl mes būname atsakingi, mes dėmesingi, mes galvojam, kaip būtų protinga elgtis, kaip būtų teisinga elgtis. Pasakyk, broli, kaip tu galvoji, pasakyk, sesė, kaip tu mastai. Ieškokim išminties, tegul Dievas duoda mums supratimo, nes mes nenorim nebūtinai papiktinimų, nei kažkuo kitiems žmonėms. Dėl to, aš manau, labai svarbu prisiminti ypatingai įtampų laikotarpį, kad tai istorija apie Jėzų, ne apie mus, mes tiesiogiai to pritaikyti savo negalim. Norėčiau pasakyti žodį amen, tokį gėdojom šiandien giesmėje. Amen. Dar vienas labai svarbus dalykas. Galime pasidaryti savo tokį moralą. Nu va, viešpats buvo gailestingas va šitiem nešvariesiam, raupsuotiems. Tačiau, aš galvoju, aš jau minėjau tą momentą, kad raupsai tokia ypatinga lyga, jin apima ir dvasinį aspektą, tam tikra prasme jisai kalba ir apie nuodėmės dalyką, nes kalba apie nešvariuosius, suterštuosius, tuos, kurie yra nešvarus. Ir jeigu mes sakytumėm tik tai apie ligas, apie kažkas ypatingus dalykus, mes sakytumėm, ha, tai tik tai kalba apie tuos žmonės, tie nešvarus. Vat Jėzus negali su jais susiliesti, mes negalim su tais susiliesti, bet iš principo kažkas yra gerai pasakęs, kai Jėzus paklausė, pakomentavo tą rašto vietą, kai Jėzus paklausė, kodėl tu valgai su nešvariai žmonėm, jeigu Jėzus, šiaip Jėzus negalėjo valgyti su švariais, nes visi buvo nešvarūs. Kodėl tu valgai su nusidėliais, nu visi nusidėliai, tai dar Jėzus turėjo valgyti, sako, vienas. nes visi nusidėjo ir stokojo Dievo garbės. Broliai, seserys, nuodėmės, raupsai, kiekviena iš mūsų yra giliai, giliai pažeidę. Pažeidė dvasiškai mus atskyrė nuo Dievo, pažeidė fiziškai mes esam pažeidžiami ir mirtingi. Pažeidžiami mes esam pažįsti psichologiškai, negalim suprasti savęs, negalim pažinti, negalim kontroliuoti savo minčių, negalim mūsų valia mums paveda nuolat ir nuolat, mes linkėme meluoti savo, mūsų emocijos šoginėja kaip pasiūtęs koks, nežinau, daiktas. Mūsų socialinis gyvenimas sudraskytas, mes vargu išmokstam mylėti vienas kitą, pakest vienas kitą mums didelis iššūkis. Mes susipriešinę esam. Nuodėmė, kaip raupsai apėmė visą mūsų, sakykim, asmenybės kūną. Ir kai mes galvojam, nešvarieji, kas jie nešvarieji? Mes esam nešvarieji. Kiekvienas gimė šitoje žemėje, kiekvienas vaikštantis šitoje žemėje yra nešvarus. Ir nepaisant šito, Jėzus kaip šitoje istorijoje apie tą raupsuotąjį, taip ir mūsų gyvenime jis atėjo, kad prisiliestų prie raupsuotųjų, prie nešvariųjų. Kad prisiliestų ir jų gyvenimus keistų. Kad prisiliestų ir atstatytų viską dvasinį, fizinį, socialinį, psichologinį gyvenimą. Viską, kad atstatytų. Taigi, šita pamoka duoda mums vertingą pamoką, kad mes visi esam nešvarūs. Visiems mums reikia atpirkimo. Visiems reikia nuodėmių atleidimo, išteisimo, atgimdymo, priėmimo. Bet turim tokią problemą. Turim tokią problemą, kad mes į kai kuriuos žmonės žiūrim iš aukšto. Mes galvojam. Taip gaunasi, kad mes galvojam, kad tos savybės, kuriuo aš laikausi, žiūrėkit, įstatymės, mes linkę savi nuteisinti per įstatymą. Ir įstatymė yra daug, daug, daug visokių reikalavimų. Ir kažkurie reikalavimai mums pakankamai, tarytum, įmanomi išpildyti. Ir dėl to tą įstatymo dalį mes apglėbėm ir sakom, va tai labai svarbu įstatymė. Kitą dalį šiek tiek ignoruojam. Ir tada niekinam tuos, kurie pagal mūsų stiprią pusę yra silpni. Ir žiūrim juos iš aukšto ir galvojam, jūs nešvarus, jūs raupsuoti. Kiti žmonės esame kitoj grupėj, kuriems kitos savybės galbūt ryškesnės ir stipresnės, bet silpnesni kitoj vietoj. Tada mes niekinam tuos pirmuosius. Ir taip mes skaldomės. Taip mes galvojam, aš švarus, tu nešvarus. Iš aukšto žiūrim į kitus žmonės. Iš aukšto žiūrim į nusidėlius, iš aukšto žiūrim į raupsuotusius, į tuos, kurie nešvarus mūsų akim žiūrint. Ar pagaunat mintį? Ir čia vat šita, tas priešiškumas, ta nepykanta žmonėms, tas negalėjimas bendrauti, kalbėti, žiūrėti akis kitai grupiai žmonių, kitokiems nešvariems tavo akim žiūrint, tik ir įrodo, kad nuodėmės raupsai tave apėmė taip giliai, kad tu net nežinai, kodėl taip yra. Ir kaip giliai tai padaryti. Sakai, aš nesielgsiu šitaip. Sėkmės, pamėgink tai padaryti. Pamėgink padaryti. Davai. Pavaryk. Kitą sekmanimą papasakau, kaip sekasi. Ir pasakysi, Ramūnai, bandžiau daryti. Bet nepavyko. Nes tokia pat mano istorija. Tokia pat mano istorija. Evangelija mums kalba, kad mes visi esame nuodėmės paveikti. Mes visi esame nusidėliai. Mes visi esame nuodėmės raupsų užkrėsti. Vieni daugiau, kiti mažiau, vieni vienos ir kiti kitoj, bet mes visi raupsuoti. Sakai, bet mano ranka nors švari. O kas iš to visas kūnas tavo išmėtytas? Kiti sako, mano bent tik tai ranko švarios, bet kūnas. Ir kas iš to? Rankos raupsuotos, kūnas švarus. Esmė tame, kad užkratas yra mumyse visuose, giliai. Savo metu, kai Jėzus pamokslavo ir kai buvo rašomas Naujas Testamentas, žydai skirstė žmonės į savus ir svetimus. Į savus ir, pavyzdžiui, galilėjiečiai. Jėzus ir jo paštalai buvo iš Galilėjos. kaimiečiai, puspagoniai tokie, braliukai, mažesni broliai, kaip trečias brolis Jonas. Samariečiai, tai tie buvo nebe pusbroliai, bet iš viso jau ten septintos eilės, devintas vanduo nuo kisieliaus, net biški priešai. O dar blogiau buvo pagonys, tai kaip muitininkai ir nusidėliai. O pagonys savo ruoštų į žydų žiūrėjo kaip į tokius provincinius kvailius, atsilikėlius. Susiskaldimas. Mes turim visokius požiūrius, ne? O, yra kažkokie, žiūrim, jie, liberalai, jie, ateistai. O jie galvoja, jūs davatkos, bažnytininkai, moralistai, šventeivos, veidmainiai, nacionalistai, išnaudotai, pinigų mylėtai, lopstantis iš kitų darbų, galios centrai, paminantis žmogaus teisės, moterų teisės, draudžiantis abortus, homofobai, ksenofobai. Jie, rupsuoti. Tuo tarpu konservatoriai, krikščionis turi savo atsakymus, o jūs paleistuviai, narkomanai, neištikimieji, abortus palaikantis ir atliekantis, kriminalai, nuteistieji, benamiai, homoseksualus, kosmopolitai, tinginiai, bedarbiai. Dar turim, o šitie geria alkoholį, jisai geria alkoholį. Pas mus bažnyčiai girdisi tai. Rūko. Nesusituokia, serga psichikos lygom, žmonės iš socialinės rizikos aplinkos. Jie moteris. Jos moteris, jie vyrai, tai charizmatikai, o tie sausi evangelikai, žydai, palestiniečiai, rusai, ukrainiečiai, tautiniais, socialiniais, rasiniais, kalbiniais dariniais mes skaldomės ir žiūrim į kitus iš paniekos taško, iš tokio aukštesnės pozicijos. Ir galime atrasti tos begalinius skirstimus, švaru, nešvaru. Rupsuota, nerupsuota, bet visą laiką, kai mes tai darom, visą laiką aš būnu geras to tame skirstime. Ir tai parodo, kad mes iš tikrųjų ne, jeigu mes jau krikščionės ir taip darom, tai rodo, kad mes remiamės ne į Jėzaus Kristaus atliktą darbą, bet į savo teisumą. Tuo, kad mes geri, tuo, kad aš savo kažkuriam taip įstatymo išpildymo pastangom, aš galiu būti geras Dievui, būti priimtinas jam. Bet Evangelija man sako, tu esi rupsuotas. Evangelija sako, aš visą sugeręs. Nėra teisaus, nėra nei vieno. Tik Evangelija gali išgydyti mūsų širdis. Tik tikėjimas į Jėzų Kristų gali išgydyti mus. Ne mūsų tapatybė, ne mūsų geros savybės, ne mūsų valios pastangos. Todėl, žiūrėkit, patikėti gali kiekvienas. Kiek aš jau paminėjau skirtingų barikadų, skirtingų tų rupsuotojų. Iš kiekvienų grupių, kiekvienas žmogus gali pasakyti, tikiu Jėzų. Tikiu Jėzų. Ir jo gyvenimas keičiasi. Kiekvienas ten esantis žmogus gali tai pasakyti. Evangelija skirta visiems, o ne vienai žmonių grupiai. Visi mes esame rupsuoti. Visi gyvenam tam pačiam kaime. Nėra žmogaus ar žmonių grupės, prie kurių krikščionis negalėtų ateiti ir prisiliesti. Nėra. Nėra žmonių ar žmonių grupių, kuriems krikščionis negalėtų pasakoti apie Jėzų Kristų, kuris mirė už jų nuodėmes. Suteršia ne prisilietimas, bet nuodėmingo širdis. Dėl to krikščionis, kurie patyrė Kristaus meilę, kurie patyrė Kristaus prisilietimą, jie kaip niekas kitas gali atnešti taiką, gali būti drąsus ir pasitinkis, nešdami atleidimo ir perkeitimo žinia. Tik Evangelija gali išrauti priešiškumo šaknį iš mūsų širdies. Ir kažkam iš jūsų šiandien skamba Dievo žodis. Kažkas iš jūsų turit priešiškumą, aš nežinau kam. Kažkas iš jūsų šiandien turėtų paskambinti savo tėvui ir pasakyti, aš tau atleidžiu. Kažkas turėtų paskambinti savo dukrai ir pasakyti, aš tau atleidžiu. Kažkas turėtų naujai pažvelgti savo vadovui, broliui, sesiai, akis ir sakyti, atsiprašau. Pakilki maldai. Dangiškasis Tėve, mes dėkojam tau už Evangeliją. Už nuostabų pasakojimą apie Jėzų Kristų, kuris keičia gyvenimus. Kuris perkeičia žmonių gyvenimus. Šlovinam tave už tai, Dieve. Jisai prisilietė prie rupsuotojo ir visas jo gyvenimas buvo perkeistas. Lygiai taip evangelija ateina į mūsų gyvenimą. Nuodėmė persmelkimus, bet tu, Jėzau Kristo, atėjai, kad mūsų išvaduotum iš tos nuodėmės. Tu apvaliai mūsų širdis, tu prisilietė prie mūsų, tu atleidė mums mūsų nuodėmės, tu susižadėjai su mumis. Ir dabar mus kaip savo sūnus ir dukras, tu mus mokai mylėti, gyventi taip, kaip tu gyveni, tarnauti, kaip tu tarnavai, viešpatį. Meldžiu, kad tie, kas dar galbūt nepažino tavęs, turėtų drąsos ir pasitikėjimo sakyti, viešpatį Jėzų, ateik pas mane, viešpatį Jėzų. Jei nori, padaryk mane švarų. Ir tai kiekvienas iš mūsų išgirsime tavo, taip nori, būk švarus.